Arratsaldeon ongi etorriak Piper Polizera. Hau Bilbo Hiria irratia duzue 96.0an entzuten gaituzue FM-ez, ari bazarete gurekin sintonizatzen eta bestela ba badakizue etengabe bilbohiria.eusen gaudela. Gu Ibon eta Ane gara eta ordu betez zuekin bat egingo dugu. Astero dugun ohitura legez, ba, kultur hitzak eta kultur proposamenak ekarriko ditugu Piper Polizera. Eta gaurkoan, loraldia jaialdira begira jarriko gara. Azken txanpan sartu da jaialdia, Euskal Kulturaren plaza izan nahi duen jaialdi horren azken txanpa, izan ere asteburu honetan amaituko da. Dagoeneko izan dugu aukera hainbat kontuz gozatzeko pastorala izan dutugu, kontzertuak, errezitaldiak, denetarik, eta azken txamponoetan ere badira ikuskizunak estreinezkoz eskainiko direla Bilbon loraldia jaialdiaren barnean. Esaterako ostirala baino lehen bihar bertan bi antzeslan ikusteko aukera izango dugu Bilboko Arriaga antzokian. Alde batetik ez da berria, baina Bilbora ez da etorri orain arte, Tantakaren Musua, eta bestetik estreinaldi mundiala Orman Posterrek lehergailuaren teoria eskainiko du Arriagan bihar eta etzi. Eta ostiralean beste estreinaldi bat Bilboko Kafea antzokian Gibel Urdinek taldeak eta Unai Elorriaga idazleak zein McGonagallen Gibela ikuskizuna estreinatuko dute. Bueno, ba, horren peskizan jarri gara eta gaurkoan ikuskizun horren inguruko zehetasunak ezagutuko ditugu, baina ez hori bakarrik. Aurreko astean esan genizuen Petxik bazeukala eskuartean disko berria etzeko usta erekin batera ateratako 11. lana otzikarak du izena eta ostiralean aurkeztuko du loraldiaren barruan. Gu berarekin izan gara eta baita ere disko hori ezagutzeko aukera izango dugu. Ba, USek gaurko prestatu ditugunak.
Works well. Dream the dream. the old canal. I kiss my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty old town. Clouds are drifting across the moon. Cats are prowling on their beat. Springs a girl from the streets at night. Dirty old town, dirty old town.
Depogezen musika baliatu dugu, datozen minutuetan eskaini hitz egingo dugunaren inguruan ba, ambientatzeko herri zahar eta zikina esaten zuen kantu honetan, eta agian Bilbo izan zitekeen hori ere duela urte batzuk, 80. Hamarkadan edo. Loraldiak, egia esan, herri hau, ba, Euskal Kulturaren plaza bilakatu du azken asteetan, eta plaza horretan, ba, estreinaldi, beste estreinaldi bat izango da ostiralean, hemen Bilboko Kafe Antzokian. Gibel Urdinek eta Unai Elorriagak elkarrekin, zein makon hauenen gibela ikuskizuna eskainiko dute estreinekoz, eta horren inguruan berba egiteko Katxo Larrazabal daukagu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon.
Opa, arratsaldeon.
Bueno, tira, lehenik eta behin, Gibel Urdinek kokatu dezagun, ez? Hau, ikuskizun hau, Algortan jaiotzen da, Gibel Urdinek taldea ere, 2010 sortu zenuten, ez? Eta musika tradizionalari eta herrikoiari, ez? Ate bat edo irekin nahi zenioten edo.
Bai, gu ibiltzen ginen kalean joten, musika herrikoia ibiltzen ginen joten, batez ere. Eta, bueno, alkartu ginen, ja, alkarregaz ibiltzen ginen, batzuk baina. Bueno, gehi hau alkartu ginen. Eta, bueno, azkeneko da Josu, gitarra ditzen da buena, ba, iso zen azkeneko fitxaketa, edo, zango gendun. Bai, eta, bueno, ibiltzen ginen herri, zira joten, eta sortu diakun aukera bat zera grabetako disko bat izen zala musika banda sonora bat pelikula lagun batzuk egindako pelikula baterako, eta bueno, ba han horretarako egin gendun disko bet. Eta ba arrezkero, pues ez dakit ibili gara kontzertuak emoten, kalean joten, estenatokia, danatarik apur bet.
Hori da, ez, Gibel Urdinek, Freddy Paia, Josu Aurrekotzea, Ekain Jurrebaso eta Zuzeu Zarete. Baina oraingo honetan, Unai Elorriaga ere bide lagun izango duzue, eta Depogez talde mitikoaren kantariaren bizitzari begira jarri zarete edo, bueno, zer dator ikuskizun berri honetan?
Bueno, ba, bai, ondo azaldu duzun moduen, egin duguna izen da, bueno, historio bat, bueno, kontatuko duguna da historio musikal bat, musiko eta audiovisual bat izango da. Eta izango da, ba, izu zen be, zein mako guanei bere bizitzari buruzko, ba, historio bat. Eta musikaren bidez, testua dauka, eta irudia.
Irudia, beraz, ikusentzunezkoak ere izango dira bai. Ikuskizunean?
Bai, eta bai, garrantzi handia beko gainera.
Ah, begira. Asuntua da, ez dakit, nola sortu zen gogoa, bueno, zeinen bizitzan arakatzeko edo?
Bueno, kontu izin zen, Unai, ba, bueno, aspaldi honez hautzen dugu, eta bera, ba, urbildu jakune zanez, ba, bueno, zelan gure musika gustaten jakone, zera Depogez esen historio bat zeukala zeimako guani buruzkoa, eta berak egindako testuak, berak batez be, ba maite zituen bere, edo maite dauz bere abestiak, eta horretaz gain zeimako guaneke, ba, poemak edo idazten dauz, eta, bueno, berak apur bat jarraitu zauen, zera, zeinen, pues, literatura, edo, bueno, ba, poema, kantatarako, eta bai. Eta, bueno, historio bat pentsatuta zeukala gure musikagaz, eta, bueno.
Eta zuek musikari da gokion atala edo egingo dozue, eta Depogezen kantak joko dituzue, edo zuen begiradatik euskeraz nola izango da?
Bai, apur bat, danatari dago, baina bai, Ba, saldo dozu, egin bari, ondo. Ba, bai, izango da depogesen abestiak, bai, gure musika tresnakaz, eta gero abesti gehiago, joko ditugu, eta zain.
Mm-hmm.
Bai, apur bat, hola.
Eta ikusentzunezkoetan, hau da, irudietan, zer ikusi ahal izango dugu?
Bueno, ikusentzunezkoa egin dago artefaktok, hamengo talde batek, edo?
Baita ere algortakoak?
Bai.
Bueno, dana etxekoen artean egin jozue dana arduen.
Bai. Hori de. Bai, ba, bueno, beraik prestatu dutena da, ba, testua eta musikagaz bat datorren irudia.
Mm-hmm.
Zango benuke, bai, horri buruzkoa.
Eta Unai bera ere oholtzan egongo da?
Bai, Unai bera be oholtzan egongo da, bai. Bai, bueno, giratzen, bera izango da, zan gerezake, ba, gidaria.
Mm-hmm.
Bai, ikuskizun horren gidaria, bai.
Eta zuek lehendik ere depogezen jarraitzaia sutsuak zineten?
Bai, bat ez be, Unai izango nuke, baina bai, bueno, guri gustatzen jakun, egia esan da.
Mm-hmm.
Ni justo lan jarraitzaile sutsuan hasi izan, baina, bueno, bai, gustatu, bai.
Bueno, egia esan eurek ere, ez, depogez askotan ere egin izan du, ez, musika herrikoietik, egia esan gero arrakasta lortu zuen, ba, euren ikuskizunetan sortzen ziren iskanbila guzti hoien gaitik, naiz eta, baduten, ibilbide luzea ere, ez?
Mm-hmm. Bai, egia esan da, ba, konturatu gara euren abesti asko musika herrikoia direla, guri abestietan lez,
mm-hmm.
ez, apur bete jorratu izan dugun, askotan ez dakizu abestian norena dan, eta ara non, ba, musika herrikoia da, eta mm-hmm. herriarena da, ez, eta inorena, bizik eta guztiona. Bai.
Gibel Urdinek eta depogezek badute antzekotasunik?
Ba, lera hona, erantzuna ez da, errezardea. Bai, bueno, hori aipatu dugun hori zebera, ba, musika herrikoietik ba, hartzen dugula edo daten dugula, gero, ba, bueno, baladak eta, bueno, eta git, apur bat guk bertsoena hartzen dugu, arda bie feri, eta, bueno, eupe bai, eunai be, ibilten zan, horre, bertso tartasoi batean, eta git, bai.
Eta Gibel Urdinek esan duzu hasieran, ez? Gehiago kalean ibilitakoak sarie, oholtza gainetan ere, baina agian jaigiru batean edo esango gendun, ez? Oraingoan hau beste ikuskizun mota bat da, jaigirua ziurrenik egongo dela ere, baina bueno, ja oholtza batean ikusentzunezkoak, nola doazen zaia horiek badakigu sopelan, ez? Kurtzion ibili zaretela.
Bai, kurtzion ibili gara entzaietan, bueno, nahi izango bigarren emankizuna, Ia 29 eta hori lehenengoa kofean txokian.
Bai, ostiral honetan, ez?
Bai.
A ber, ordua hemen da dut. Eta gaueko 9:00.
Bai, 9:00, bai.
Esan da...
Ez dakit galdera hori izan, Barkatu.
Nik argazkia ikusita, ez? Hola, aterako sarete Unai erdian eta atzean zuek, nork egin du argazkia hau?
Ba, argazki hori eskuartean dago atzuna ziketak izin da, baina...
Loraldiko programan agertzen dana, agertzen da Unai, sofa vale. Handi batean jezarri eta burua izango bazen jefea, eta atzean agertzen zarete zuek zuen instrumentua eskuan hartuta.
Bueno, bai, olako zer izango da. Baina, bueno, gomendatzen dizute bertaratzea eta ikustea, baina...
Ikusteko, bai, dantzagarria entzuteko jezarrita...
Bai, jezarrita ikusteko espektakula da.
Bai, ez, badago testua, badago historia bat, ez?
Bai, eta, bueno, irudia.
Mm-hmm.
Bai.
Zein honen bizitza zeurrenek ikude dituela pasartenetariko pasarteak, ez? Eta horrela ere ikuskizun honen bitartez ere gurera ekarriko duzu pertsonaia edo.
Bai, egiten genuen galdera, edo jendea erakartzeko edo galdera da zein harreman daukan zeinek, eta Euskal Herriak edo, bueno, jarri dugu Arteder Museoak edo Bilboko Arteder Museoa, bueno, Euskal Herria, galdera da, zein harreman daukon, zein makoguanek eta Euskal Herriak.
Eta ze harreman daukate? Ostiralean deskubratuko dugu?
Hoize da, hoize da. Gehiagorik ez izorrenatu.
Bueno, hemen Ibonek esaten digu, berak behin zezen plazan ikusi zuela, bueno, badakiela norbaitek ikusi zuela, kontatu zuela, eta zeinek kristona txurra hartu zuela.
Bueno, esan daiteke harremanetako bat, ez? Euskaldunok ere, ba, bueno, gustatzen jakula txurra hartzea, bai... Solokoak eta...
Egia esan, askotan depogez, festazale eta mozkorti ospe hori izan dute, ez? Naiz eta kantu ederrak dituzten, dudabarik.
Bai, hori egia da. Baina, bueno, hori ez da dana, ez? Horren atxean badago geagorik.
Ba. Bueno, tira, ikuskizuna estreinaldia ostiralean izango da, gaueko 9etan, loraldiaren barruan, eta esan duzuna gaitiko, eta 9etan ere aukera izango da ikusteko kurtzion, sopelan.
Hoize da.
Eta suposat, momentuz hori?
Momentuz hori, badago lekuak bagabiza harremanetan, baina ondino momentuz hori deku.
Bueno, ba, zein McGonagallen Gibela, horrela da ikuskizunaren izena, musika, literatura eta ikusentzunezkoak. Historia bat, zer ikusi dauka zeinek Euskal Herriarekin, ostiralean erantzuna. Ba, eskerrik asko, Katxo, bertan egongo gara.
Ez horregatik, venga,
agur.
Santa Barbara bendita, trailarai, larai, tralarai. Patrona de los mineros, mirai, mirai Maruciña, mirai, mirai como vengo yo. Patrona de los mineros, mirai, mirai Maruciña, mirai, mirai como vengo yo. En el pozo María Luisa, trae la rai, la rai, la la rai. En el pozo María Luisa, trae la rai, la rai, la la rai. Murieron cuatro mineros, mirai, mirai Maruciña, mirai, mirai como vengo yo. Murieron cuatro mineros, mirai, mirai Maruciña, mirai, mirai como vengo yo. Traigo la camisa roja, trae la rai, la rai, la la rai. Traigo la camisa roja, trae la rai, la rai, la la rai. De sangre de un compañero, mirai, mirai Maruciña, mirai, mirai como vengo yo. De sangre de un compañero, mirai, mirai Maruciña, mirai, mirai como vengo yo. Maruciña, mirai, mirai como vengo yo. Me cago en los capataces, trai la rai, la rai, trai la rai. Me cago en
en el pozo María Luisa horrela du izena, Gibel Urdinek taldearen kantua entzun berri dugun kantua. Kantu hauek ez dakigu ekarriko dituzten datorren ostiralean mikrofono saldatuko dugu, abai, orain bai, askoz bebeto, barkatu, esan dakoa, ba, ostiralean ez dakigula kantu hau kantatuko duten ala, ez? Dakiguna da, ba, Depoges talde mitikoaren, kantariaren, izan zenaren, ba, musika eta poeta hori gogoan eukiko dutela, Unai Elorriagak eta Gibel Urdinek taldea. Zita, ostiralean, Bilboko Kafe Antzokian, gaueko 9:00 aurrera, zein Makonauenen Gibela, Gibel Urdinek eta Unai Elorriagak sortu duten ikuskizun berriaren estreinaldia. Eta beste berritasun bat daukaguna da, Petxiren disko berria Otzikarak du izena bere 11. lanak.
Etortzen zen gaua udan, eta orduan elkartzen ginen aur guztiak, han errepide bazterrean, autoen argiek itxutzen gintuzten, gure ondotik pasatzean. Laster hasten ginen solasean, batek historio bera kontatzen zuen, Barbara gina otxean. Kamioi luze bat ibiltzen da berrai, eta hemendik pasatzen da noiz nahi. Zatoz itzalori, geldi zaitez hemen, utzi da zu urbiltzen, gelditzen badaka zure mar, igotzera gombidatzen zaiki bihurtzera, sartuz gero ziztuan urrunduko zara, argian nola zeruan.
amar kantu egin ditugu, da, bueno, pixkat saiatu gara kantu disko potente bat egiten, rockero zigoa egiten, horrekoekin konparatuta, ba hori, ba, nahiko rockera da, kantu potente batzu dauzka, naiz eta baitere, ba, pianorekin indako baladatxo bat izan, eta kantu instrumental bat ere sartu dugu, lehenengo aldiz, eta bai, talde moduan indako disko izan da bai.
Ikusten badugu, zeure ez, disko guztien zerrenda, hamaika dira, eta denak daukate zerbait ezberdina, ez dakite, ez duzu errepikatu izango genuen, ez? Egiterakoan, bidelagun batzuk hartu, beste batzuk, zuzenean, ez zuzenean, grabatu, ez...
Bai, hori saiatzen gara egiten, pixkat, bueno, hori ere egia da, ba, ikasten duzun bitartean, ba, gauzak aldatzen direla nahi gabe ere, bai. Gero ere, ba, musikari hauekin egia da, ba, edozein estilo egiten aldugula, eta saiatzen gara, ba, hori, ba, disko guziak, eto kantu guziak, edo gehienak bintzat, ba, ezberdin egiten, ez? Estilo ezberdinak, intensia ezberdinak, eta letrekin ere saiatu gara hitzekin, ba, pixkat, bertzei kutxu bat ematen.
Etxeko usta ezagutzen ez duena entzat nortu zariete. Petxi hor zua agertzen zara lehenengo filan eta atzean lagunak, baina...
Bai, hori marketing konto bak ez. Ba, etxeko usta gara Igor eta Inigo Teietxea nahiak, bateria eta bajoa direnak, eta gero Joseba Irazoki, eta bueno, teknikaria ere hor dago, Michael, Etor Garzia. Eta ni, hori da printzipioz etxeko usta beti izan zen. Lehen Michael teknikari moduan ibili beharrian bateria, etxeko usta diskoan bateria grabatu zuen, eta gero pasatu zen baia teknikari moduan ibiltzera eta Igor sartu zen bateriarekin.
Beratarrak.
Denak beratarrak, bai, denak.
Eta beratar beste bat, baina agian beste belaunaldiko batean, beste kantu batean parte hartzen du, ez, Joseba?
Bai, Joseba Belenuar.
Beste belaunaldi batekoa da, ez? Baina bai. Kantu bat ordeko zu, Willis Drummonden dabien irukotearekin, ez?
Hori da, bai. Azkenen, ba, hasiera batetik diskoaien aurretik, bai, pentsatu nuen beraiekin kantu hori, kantu beresi bat beraien zat prestatzia, eta beraiekin jotzeko egitea. Eta bai, ba, hori, ba, pixka da Willis Drummonden estiloa duen kantua da, ez dakit, Willis Drummond ez da, nabaritzen da du Willis Drummond ez dela, baina bai, baina rock zarra, 70 garaiko rocka estilo den.
Osatzen dut ere, herritik ezagutuko zenutela edo...
Bai, hombre, Joseba txikitatik. Bai, Joseba gainera nerekin ere aspaldi, hori 18 urtekin 17 urte zituela. Bai, zuzenean egin genuen kontzerturen bat, bai. Bai, ba, hori, sexy sexersekin ibiltzen zirenean, eta pixkat, Bai, azkenean hori da. Herriko jendea gontzutatu gara eta denen artean gauza duin bat egitea saiatu gara bintzat.
Otsikarak du izena diskoa eta kantu bat da, instrumentala da, badu banjoa, hor...
Bai.
Kantu polita da, baina... Ez?
Bai.
Aukeratu zu kantu horri izena mateko bero?
Gehien bat, ba, kantua... kantoren progresioaren gatik igual, ez? Kantua zen da pixkat bizkor, mugitua, folk kantu bat da, eta gero erdialdean, ba, berakada nabarmena doka pixkat lasaia, gitarra eta banjo bakarrik gelditzen direnak, perkusiori gabe, eta gero berriz, ba, kantua aukatzeko hasierara bueltatzen da, ez pixkat. Eta hori, ba, saiotan ez lehenengo aldiz egin dutela, bueno, egin ez, baina grabatu, bai, disko batean grabatu kanto instrumental bat, eta nustez nahiko ongi gelditu da, ba, hori, disko erdian dago, eta pixkat estiloak aldatzeko, eta diska buskatzeko gehien.
Thank you.
Bai, diskoa gehien bat, hori, egin dugu gehien bat, ba, zuzenean aurkezteko eta disko honen kantua gehien bat zuzenerako gehien daude. Orduan, printzipioz, kontzertu, zuzeneko kontzertu bat bezala gehien dago diskoa. Hasi eran hasten da goitik, nahiko rockeroa, gero erdilean pixkat jesten gara, kantu piano eta akustika horrekin, instrumental horrekin, eta gero bukaerarako ba, berriz gora egiten du diskoak, eta ba, zuzeneko kontzertu bat izango.
Arpeatik zigizaga komantale buhan bos zer dio azken hartzainak estalibitza gure lotxak gure agoniak gure haieneak irentxi baitira erranak isildu arranak intimitatea pur bat behar baitu hiltzera doanak betor basoa estalibitza soroak ekologismoa gatik ez dira mozten basoak hartzak baino bakanagoak dira beso gazteak printza ditzala eliza frontoiak ez bitez etor frantximentak jarritzazue bentak erosteko tabakotak oinakak.
Bai, bueno, egia erran normalin hori gertatzen da, baina disko honetan inoz baino gehiago gertatu da, ez? Kantuak landu genituen lokalean, baina estudioan sartu ginenean, ba, grabatu ondotik, kontuatu ginen, jode, ba, ben igual hau beto sartuko zen, edo aldaketatxe batzuk izan dira, eta azkenin kantua nahiko aldatu dire horrekin, bai.
Sortzen akorduan, etxeko guztare ere izten diezu, hau da, zuk ideia bat daukazu, gero kontatu eta puf, ekarri dezatela eurek.
Bai, bai, hori ni beti hauekin egia da kristo musikariak direla eta limitatzen ez nahi zibiliko, ze azkenin nire eta gure okerrerako izan zen. Egia erran hauek jotzeko modua eta bai musika ezagutzata dena, ba, azkenin gertatzen dena ba, beti progresio hori dela eta kantuak beti irabazi dutela. Azken finean, ba, lau burmuin dira kantu batean sartzen direnak bat izan ezik, ez orduan hori ere betetzen du. Zentsio ez, disko batzuk egin ditugu eta azkenen ja horrekin ikasten duzu, ba, pixka bat. Aurretik zein bar den, estudioan zein bar den eta ondorengoa zoritxarren dire tokatzen zait bakarrik, baina bai, disfrutatu bai, haunitz, egin erran aberasgarria, gaitza aberasgarria izan da.
Eta, bueno, kanturen bat aipatu dugu, baina bai, gustatuko litzaidake galdetza esaterako gutagutarraken bibide kantuaren bertsio egin duzu.
Bai.
Beti da nik eukidu zu kantu hori aukeratuta edo zer eta heltzen da disko honetara, eta hain bertsio diferentea.
Ba hori kantu hau, bueno, aspaldi disko erosin nuenean, bere garaian atera zenean, ba hori diskotik gehien gustatzen zaitzaidan kantua izan zen, eta ba hori, ba armaioan sartu nuen diskoa eta orain dela urte bat berriz ba kotxean entzuteko atera nuen eta jode, ba kantu hau noizbait egin mardu, eta ideia hola izan zen, kantu hartu eta taldearekin landu eta hola saiatu ginen egiten. Bai, hombre, bertsio bat egitekotan saiatzen gara hori, ez pixkat ba iguala edo berdina zeiten. Kantoren espiritua mantentzea, baino jendea entzuleak ere nabari dezala ba bertze kantu, ez bertze kantu bat, baino bai, bertze ikutu batzu dezkadala kantu hori.
Begiak ireki, zera metxinen
ez, eta parte Arkaitzkanoekin ere egiten dugu gau beranduan izena duen hori poesia edo literatura musikatua eman alditxo batzuk egin ditugu. Eta gila erran gozada bada bere letrak egitea, ze aski erresiak dire bai kantua egiteko, eta bai ulergarria, oso ulergarria dira. Eta erraztasun, kriston erraztasuna dauka gila erran kantu entzote idazteko berak, ez? Orduan hori aprobetsatu behar da, eta bai itzulpenak ere egiten kriston txapa sartzen diot, eta kanpoko kantuen itzulpenak eta ditu, eta beti kriston, nire ustez, ba hori, beharrezkoa ez dakit, baino eskertzeko bai da dela bentzut.
Kantu bat, ez? Disko honetan da?
Bai, honetan bai. Aurreko diskoan bi sartu nituen eta honetan bai.
Zenbat jende, zenbat guakarra.
Bai, gero dago Juan Luis Zabalaren bat.
Baina, bueno, hori poema liburu bat.
Bai, bai.
Artua edo, ez?
Eta berako lagun bat Bainardo Goietxek ere nire disko gehienetan, ba, nahiko hitza baitiot beriak, eta bai, beraren nire bat sartu dut, bai. Erresiagoa da beti besteen kantuak egitea, nire ustez. Bai, niretzat bintzat bai. Kontua da beti beldurra dukazula erraten duzun hori ongi errana dagoen edo ez, eta horretako, ba, baina, bueno, prinsipioz, nire uste diska honetan dauden bi kantu horiek aski ongi gelditu direla, apiskat hori, puskatzen duelako nio hain arte indako letrekin eta hitzekin, ez? Nahiko kantu baikorrak dire, eta hain arte, ba, hori, ba, kantu ilunagoak egiten ditun, eta nire ustez hori izan da gehien bat aldaketa.
Esan duzu hasieratik ere, asmoa, diskoa, bueno, beti ere da hor egoteko, baina bidea da zuzenean aritzeko, ez? Hori da azkenean musikariak nahi duena, ez?
Bai, hombre, diskoa hor dago eta diskoaren estilo eta kantuen estiloa, ba hori, ba luzerako hor gelditzeko gaina da hori, bai, baina gehien bat, bai, taldearekin egindako diskoa da ta pizkat hori, ba zuzenerako begiratu ere bai.
Diskoak ere egin dezake bere ibilbide propioa, ez? Kantuak eta gero ja zuzenekoak, ez?
Claro, hori da. Erran ganezake ba ez direla modan dauden kantuak, ez edo moda baterako egindako kantuak edo gehien bat betiko musika da, betiko estilo musikalak dire, eta ba hori ba, hemendik 10 urtetara segurazki disko entzun eta ez da zarra hinen uste. Hauen ba maiatzan hasiko gara, Donostin, maiatzaren 7an, Antzokizarrean, eta ideia hori da, ba, diska aurkezpen kontzertuak bentsat ba txukunakin taldearekin egin eta hori ba kantu hauek bakarrik aurkezteko ere nahiko zailak dire, ze akustikoan egiteko ba hori ba pare bat edo hiru akustikoan ongi giltzen dire, baina beste guztia ja taldearen beharra dago. Orduan gehien bat bai, zuzenean taldearekin egiteko.
Bai, asu moldagarria zara akustikorako ere baditu zalako 11 kantu aurreko
bai,
ez nahi dut esan, eh?
Bai, baina claro. Disko berri bat aurkezteko orduan ez gara zarra kantaten hasi behar. Baina bai, azkenin, bai, zuzeneko taldearekin ere hola hinen dugu. Disko aurkeztu, baina aurreko kantu ezagunenak ez ditu erramen, baina guretzat zuzenerako berenak direnak bai.
Zerurtzea, kontu zaila da hori, behin bakarrik erortzea, bezinezko mirari.
Bueno, egia erran azken bi urteak txeko uzarekin ibili gara zuzenean ere, atere direnean, ba, zuzeneko haiek egiten, eta egia erran nahiko landu eta okago repertorio osua, ordan ez dago arazorik, ba, seguntan non egiten duguna, adibidez Antzokizarrean, ba, Xoria kantari bada kantu bat, bertsio elektrikoa eta bertsio akustikoa duguna, orduan moldatzen gara lekuaren arabera. Ba, Antzoki bat emaldin bada, saiatzen gara folki bertsio lasaia egiten, eta ez dakit, ba, kulturetxe handi batean edo antzokien edo labaldin bada, ba, indartsua gain.
Aukeran, bera Azperen desegokinak Isiltasuna bera Ernen agueta adi Isilik eta geldi Oatzerako berriro Oitik bera edo
Etxiren berria, otzikarak, ostiral honetan izango da Bilbon, bera bakarrik, etxeko usta gabe akustikoan, ba, kontatu digun moduan, alduen moduan, kantu berriak edo bere ibilbideko beste kantu batzuk aurkezten, eta estreinaldia, diskoaren estreinaldia, zuzenean, etxeko ustaekin, maiatzaren zazpian izango da, Donostiko Victoria Eugena Antzokian. Eta gu, atzera begiratu, eta petxi saleak garenez, ba, etxeko ustarekin atera zuen, lehenengo disko horretan arakatuko dugu Itz Jarioa 2013an atera zuen lehenengo disko hau bere etxeko ustarekin, bere berako lagunekin, ba Itz Jarioa kantuarekin usten zaituztegu.
Ez dira agitzen gierra
Hitzak besterik ez dira agitzongi erranak entzun nahi duenarentzat. Horrela esaten zuen Petxik bere azkenago kantuan entzun berri dugun kantu horretan. Espero dugu gureak ere hitzak besterik ez direla izan, baina nahi izan eskero ondo esanak izan direnez, espero dugu entzun nahi izan dituzuela. Bilbo Hiria Irratiko lagunak, ba, piperpolistarrak datorren aste artean, datorren martitzenean bueltatuko gara, arratzaldez ere el Bilbo Hiriako irratiko sintoniera 96.0-ra. Bestela, ba, bilbohiria.eusen ere aurkitu algaituzue, bertan izango gaituzue eta. Ibon izan dugu mandoetan eta han mikrofonoetan datorren aster arte ondo izan.